Više prilika za zaradu, networking, ali i zabavu, često su razlog mladima da se presele iz sela u grad. No ruralni turizam prkosi takvoj praksi i sve češće privlači mlade da ostanu u svojim rodnim krajevima. Ja sam Kristina Gađe i u podcastu Glasom mladih razgovarat ću s onima koji su uspjeh i karijeru umjesto u gradu odlučili graditi na selu. Marija i Ljubica žive na različitim krajevima Bosne i Hercegovine, ali ih veže jedna stvar, ljubav za seoskim životom i radom. Obe se bave ruralnim turizmom, a odgovor na pitanje zašto žele ostati živjeti i raditi na selu saznaćete ako ostanete sa mnom u sljedećih 30 minuta. Podcast počinjem s Marijom Miličević i njezinim kućicama na selu ispod zemlje. Poslušajmo njenu priču koja vas možda nagna da svoje praznike provedete upravo u okolini grada Kreševo.
Evo, počet ću s pitanjem, zajedno sa sestrama baviš se obiteljskim biznisom, tu su kućice ruralne, ali više o tome bih željela da upravo ti kažeš što te ponukalo zapravo da nastaviš biznis skupa s roditeljima i sestrama.
Teško pitanje. Pa prvenstveno je to krenulo od moje neke ideje da se pokreni nešto u turističkom smislu u Kreševu, da se privuče dosta turista, i obzirom da je došlo do ideje da budu kućice pod zemljom i da budu naravno u selu, u prirodi i u miru, sestre su lijepo prihvatile ideju i krenule smo skupa u realizaciju, i naravno nismo mogle bez podrške roditelja, tako da je tu baš postao jedan mali obiteljski biznis. Od uvijek sam željela da se pokaže potencijal Kreševa, obzirom da je tu mali gradić, odnosno mala općina koja ima jako veliki potencijal, ali po meni nedovoljno iskorišten. Tako da mislim da smo jednim dijelom napravili jako dobar posao. Nalazi se u selu Rakova Noga, tu je nekih 7 km udaljeno od centra Kreševa.
A ako se ne varam, ti si dizajnirala dakle kućice, kako je tekao sam proces, evo koliko nekako je trebalo vremenski da prvi gosti uđu u njih?
Krenuli smo u realizaciju prije 2 godine, odnosno sa početkom projekta, gdje smo prvo radili na 2 kućice. Obzirom da je to jako veliki projekat i da smo željele da svaka kućica ima drugačiju priču i da ima drugačiji dizajn, mi smo se dogovorili da svatko zaduži po jednu kućicu te je uradi u stilu neke tradicije ili znamenitosti Kreševa. Prve 2 kućice smo radili godinu dana i uspjeli otvoriti nakon godinu dana, i evo sada smo završili još 2 kućice i nadamo se do kraja godine da će biti gotove zadnje 2 kućice. 2023. je bilo otvorenje prvih 2 kućice.
Evo, koliko ti znači da si nekako, ja bih rekla, unijela samu sebe, jeli, u dizajn kućica, znam da pleteš, kako izgleda jedan radni dan gdje ti obavljaš evo seoske poslove?
Pa ja imam svoj primarni posao i nakon svog primarnog posla onda odlazim na kućice, odnosno na selo, zovemo se selo kućica pod zemlju. I tu krećemo prvo sa pripremom kućica za goste. Ukoliko imamo jednu slobodnu kućicu u toku dana, onda se bavimo isključivo oko nje uređivanjem, tu jest košenje travi. Imamo pored svake kućice mali vrtu sa povrćem gdje gosti mogu ubrati svježe proizvode. Uređujemo čitavu okolinu tih kućica, non stop radimo na nekim novim aktivnostima, tako da je svaki dan drugačiji. Evo, stigle su nam zeke, tako da se brinimo i o zekama, uskoro stižu koke. Imamo zamisao da taj naš mali brijeg postane stvarno jedno malo selo koje će baš imati izgled onih prijašnjih sela gdje se životinje slobodno kretale, a da osim toga bude i u nekom bajkovitom stilu. Evo, što se tiče sela kao sela, ja sam odrasla na selu, isto kao i moje sestre. A mama je od uvijek držala staklenike i vrtlove gdje se sadlo povrće, i ne samo povrće i voće. Tako da smo od malena imale usađenu tu neku ljubav prema prirodi, prema poljoprivrednom bogatstvu. I iako ja lično nisam bila zainteresirana nikada za, ne znam, posaditi, na primjer, paradajz, nije me tu zanimalo. Sada nekako se krenula i ta ljubav stvarati, tako da krećemo same saditi neke stvari od znači sjemena pa presađivanja i baš ulažemo maksimalno u to neko znanje gdje radimo na tome da dobijemo tu pravu neku seoski život. Tako da mislim da je danas jako bitno da se vratimo tim nekim starim danima kad je selo bilo zaista vid velike sreće. Iako svi jel već ste spomenuli idu prema gradovima, mi ostajemo nekako u tome selu i primijetili smo da dosta gosta sada više preferira taj neki seoski stil života nego gradski.
Baš je to bilo jedno od mojih pitanja. Etno sela su danas jako posjećena. Je li konkurencija velika? Kako predviđaš razvijanje vašeg biznisa?
Mi smo krenuli u nekom svom smjeru tog seoskog života, tako da ja tu ne vidim neku veliku konkurenciju. Ono što mi pokušavamo da uradimo jeste da bude neobično, da bude bajkovito, ali i korisno. Tako da radimo dosta aktivnosti za djecu gdje djeca, recimo smo primijetili, uopće nisu zainteresovana ni za mobitelne, ni za televizore i čitav dan provedu vani u toj nekoj igri. Onda roditelji također šetaju, beru povrće, obilaze te neke naše aktivnosti i u nekom smo krenuli smjeru gdje nisam našla ništa slično u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se tu i ne može imati neka konkurencija, da je tu baš jedinstven stil.
Mm-hmm. Evo koliko je bitno ponuditi nešto za turiste što do sad nisu vidjeli, pretpostavljam da dolaze ljudi iz regije i susjedstva.
Da, dolaze. Jako je bitno. Bitno je da se konstantno radi na novim aktivnostima i zanimljivostima i da nema tih aktivnosti, ljudi voli da dođu baš da se odmore u tom nekom miru i tišini. Ali sve u svemu mi se trudimo da napravimo zaista nešto drugačije i nešto što će privući sve. Recimo, ideja nam je jedna da selo, obzirom da ga trenutno ograđujemo, ideja nam je da nabavimo ovce koji će se slobodno šetati oko kućica.
Dakle, to bi bila kao neka farma?
Pa nešto slično farmi, tim da radimo i ograde i radimo da dobijemo baš izgled nekog malog sela.
Bave li se mladi ljudi nečim sličnim u vašem okruženju? Koliko nekako mladi su ti koji pronalaze upravo u nekim ruralnim resursima izvor za prihode, izvor za biznis?
Sad, ja ne znam kolika je isplativost općenito u tim poslovima, obzirom da se mi bavimo i ugostiteljstvom, ali mi je drago što se sve više mladih odlučuje na to. Što se tiče recimo Bosne i Hercegovine i mog okruženja gdje živim, ja bih mogla nabrojati 4-5 mladih osoba koje se krenule baviti tim poslovima. Tako da mislim da je to ok.
Vjerujem da je trebalo dosta podrške. Koliko je zapravo grad sudjelovao, općina u tome? Jeste li tražili neke, danas postoje fondovi iz Europske unije da se pokrene, da bude podrška biznisu? Evo, s tog aspekta jeste li morali na neki način tražiti podršku?
Mi smo prvu godinu dana sami financirali čitav projekat nakon što smo otvorili i pokrenuli kućice u rad. Financiramo se iz tih sredstava. Pokrenuli smo i udrugu vezanu za ruralni turizam, tako da radimo i preko udruge i na osnovu udruge dobivamo sredstva, recimo dobili smo do sada iz Republike Hrvatske sredstva, pomoću kojih smo organizirali advent na selu, odnosno organizirali smo mali advent za i dan otvorenih vrata za sve naše stanovnike i posjetioce. Obzirom da smo mi selo zatvorenog tipa i ne dozvoljavamo da se gosti umetaju, onda organiziramo tako neke događaje gdje smo otvoreni za sve i gdje možemo pokazati čime se to mi bavimo. Tako da smo uspjeli dobiti neka sredstva i da se to organizira i radimo na tome da idemo i dalje.
Evo nekako, pošto je ovo ipak audio podcast i možda nemaju ljudi osjećaj da zamisle te kućice, kako bi nekako njih opisala. Svaka, dakle, kućica neku ima temu, neku svoj, otkriva neki lokalitet Kreševa, ali i Bosne i Hercegovine. Kako bi opisala, dakle, kućice su rađene od kamena, što se još nalazi u njima? Naravno, ne može se sve otkriti, trebaju doći i vidjeti, ali evo nekako ukratko, koji je najvažniji značaj tih kućica?
Da. Evo, prvenstveno možemo krenuti od boje. Znači, svaka kućica ima svoju boju. Recimo, moja kućica koju sam ja dizajnirala je kućica Ober, koja nosi crvenu boju, a crvena boja simbolizira cinabarit koji se vadio iz oberske pećine u Kreševu. Tu su radili naši pradjedovi koji su u svojim rudarskim iskopima vadili taj cinabarit, odnosno nama je poznatije to kao živa, koja im je bilo potrebno da se topi zlato. Obzirom da je to bio jako opasan posao i da su ljudi radili u neznanju, ja sam to ipak preoblikovala u tu neku ljubav i kućica je dosta u romantičnom stilu, tako da ne nosi skroz tu strašnu priču, ali nosi je da se sjećamo svi šta se radilo prije, kako se radilo, na koji način. Ljudi su tu radili, kako sam i čitala u mnogim knjigama, i sve, ne samo iz potrebe, nego i iz ljubavi. Tako da kućica Ober ima strop napravljen od stalaktita, kako je i sama pećina i njena unutrašnjost. I dosta starih stvari iz Kreševa i tradicionalnih je uneseno u nju. Osim toga, svaka kućica također nosi te neke starinske stvari koje su vezane za istu znamenitost po kojoj nosi i priču. Imamo najnoviju kućicu Bedin, ona je napravljena u stilu dvorca i ona nosi priču gdje je pretposljednja kraljica Katarina boravila u Kreševu na mjestu Bedin i tako kućica nosi ime Bedin i kraljevsku plavu boju kao i detalje u unutrašnjosti. Kućice su zaista pod zemljom, jer je najčešće pitanje jesu li tu stvarno pod zemljom kućice. Da, jesu. Trava je, znači, na krovu. I napravljene su da što više budu vekovite. Tako da roditelji, recimo, često kažu da su došli radi djeci, ali na kraju se oni više oduševe nego djeca. Mislim da sam otprilike
jasno.
O čemu se
baš
radi.
Baš zanimljiva priča, mislim, dosta se sazna i o povijesti Bosne i Hercegovine kada se dođe u te kućice, jer nekako svatko želi saznati što je to što se nalazi, jeli, unutra.
Jeste, mi smo naravno i ostavili svaku priču vezanu za kućicu, tako da se može i pročitati. Ostavljamo obavezno suvenir poput potkovanog jajeta ili neki domaći proizvod iz sela, tako da gosti mogu i ponijeti nešto što će ih uvijek sjećati i ostaviti u spomene.
Da li bi se bavila nečim drugim? Jesi li nekad planirala otići iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam imala želju da se bavim rudarstvom, odnosno da, pošto sam po struci inženjer geologije, željela sam da radim u podzemnim prostorijama, to jest rudnicima, na metaličnim ležištima, ali me evo sudbina odvela negdje drugo. I obzirom da sam ja veliki zaljubljenik i Bosne i Hercegovine i svog mjesta, mislim da se ja nikada ne bih mogla odseliti negdje dalje. I uvijek sam radila na tome da ostanem tu i da radim tu, pa kako god da budem. Za sad je tako i mislim da će tako i ostati.
Mm-hmm. A evo, što bi poručila onima koji imaju ideju za pokretanje ruralnog biznisa, ali ne znaju kako početi?
Jako je bitna podrška. I jako je bitna, bar u mom slučaju, bila jako bitna moja mašta. Iako je tu trajalo jako dugo i moje zamišljanje i maštanje, ja sam toliko vjerovala u taj san da sam, ne znam nijakako, uspjela da ga ostvarim. Ali evo, uspjela sam. Tako da možda da vjeruju u sebe.
Čuli smo Mariju i njene razloge za osnivanje zemljanih kućica. Prije nego što čujemo i drugu gošću podcasta, evo što kažu oni koji su zamijenili život u gradu sa onim seoskim. Poslušajmo Ivana i Ivu Skoko iz sela Rasno kod Širokog Brijega.
Mi smo naslijedili tu, to je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen, tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća, tako da se uvijek rado vratim ovdje iz vreline grada na prirode sela. To mi je neko nasljeđe koje želim sačuvati, a isto tako i ovdje mi je neki mir. Ja sam se isto vratio jer ja to mislim da ovo područje ovdje, posebno ova zapadna Hercegovina, da ima jako veliki turistički značaj i potencijal. To je zapravo obiteljska kuća, tu mi je otac rođen, tu sam dolazio kao mali jer mi je tu živjela dedina sestra i tako dalje. Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. Ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema, ne znam, nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
Tata je davno, još dok sam bila dijete, imao jednu ideju. Tu je bio sami krš i stijene. Jedan dan je doveo mene i majku i rekao je da će tu napraviti vikendicu. To je u samoj šumi, okolo nema ni kuća i teren je bio užasan. Međutim, uz njegov jako velik trud, tu se napravila jedna prekrasna i kuća i okolica i to je danas nešto posebno. Reću vam čisto iz mog primjera, tko god od mojih prijatelja dođe tu, svi su oduševljeni i svi će prvo reći na stranu kuća, ali mjesto kao mjesto je raj. Mir, tišina, upravo to, znači nema te prometne gužve, manji je stres, manje su brige. Kad je čovjek povezan sa prirodom, mislim da je tada najsretniji. Problem je upravo taj što se čovjek u potpunosti odmaknuo od prirode, po meni.
Nakon Ivana i Ive idemo do sela Ledinac kod Gruda. Tu živi mještanka Žana Alpeza i predsjednica udruge Pravi put. Osim škole, u selu postoji automehaničarska radnja, autoškola i brojne obrtne radnje. Alpeza navodi da kroz udrugu želi potaknuti mlade da iskoriste sredstva za pokretanje ruralnog biznisa jer često nisu informirani.
Postoji obrti koji rade kovane ograde, rade znači PVC otvore, aluminijske otvore i tako dalje. Ima autoškola recimo, to je isto jedna, mislim da je d.o.o. to. Postoje isto tako dvije, tri, mislim, automehaničarske radnje. Puno toga recimo mladi ne znaju. Znam ja kroz radionice koje mi radimo, evo, konkretno u ovoj županiji i tako dalje. Vi kad vidite neku mladu curu koja je otvorila fitness centar, ona ne zna recimo gdje su joj različite adrese koje može, osim lokalnih, znači govorim općini, to jest ili gradu, gdje može aplicirati za bespovratna grant sredstva ili neka sredstva i tako dalje. Mislim, kad smo imali par radionica, podrška pri zapošljavanju ženama ili mladi kako da više radnih mjesta, puno njih je neinformirano.
Podcast nastavljamo s Ljubicom Nevjestić, vlasnicom planinske kuće Sedam Vlašića, koja se nalazi kod Travnika u Bosni i Hercegovini. Ako želite iznajmiti ovu kuću, morate kupiti i vodu. Ne, razlog nije u sušnom prostoru, nego u ekološkoj očuvanosti, kako se ne bi gradio vodovodni sistem i rušila priroda. Poslušajmo kako je Ljubica započela ovaj biznis.
Ljubice, nastavila se obiteljski biznis, što te ponukalo da ga zapravo nastaviš i koja motivacija stoji iza toga?
Priča je zapravo onako poprilično dugačka. Ja sam 2006. završila magisterij na Fakultetu političkih nauka i smjera diplomatskih odnosa. I onda se dogodila jedna nezgoda gdje sam ja zapravo ostala bez dalje mogućnosti traženja posla. Imala sam prometnu nezgodu i došla sam do jednog zida gdje je zapravo trebao i posao, zapravo da bih imala novac za liječenje i zdravstveno osiguranje. I u tom trenutku sam ja došla na ideju zapravo da tu kuću koja je na planini, na jednom poprilično tada neistraženom dijelu planine Vlašić na Galici, pretvorim u jedan mali biznis. Sve to bilo onako poprilično klimavo sad, ali evo danas sam tu gdje jesam i začetnik sam ove vrste turizma na ovom dijelu planine Vlaši. Građena je kombinacija drveta i kamena. Kamen je taj neki posebni škriljac sa Vlašića. Ostatak što je od drveta, to je od smrče također sa Vlašića. Ono što je nas kupilo je ta lokacija gdje se zaista sa bilo kojeg dijela kuće vidi cijela Lašvanska dolina i dalje. I to je nešto što je postalo evo prepoznatljivo na samoj Galci. Znači, kad kažemo Vlašić, Vlašić je poprilično širok pojam, jer Vlašić se proteže do Banja Luke, Teslića, Doboja, Zenice, Travnik, Komar, Jajce. Znači, teritorijalno je, površinski je najveća planina u Bosni i Hercegovini. A Vlašić, osim tih svih ostalih naselja, ima Babanovac, koji je ski centar, i ima Galica. Galca je ovamo direktno iznad stijene, iznad Travnika koje se vide, znači taj sljedeći plato iznad stijena je Galica. Nemamo hotele, još uvijek nemamo vodu, skupljamo kišnicu svi redom, tako da nije toliko izgrađeno, ali je onako dosta intimni.
A možda je to i dobro da se priroda ne uništava hotelima.
Da. Koliko god nam pitka voda trebala. Za potrebe gostiju, jer ih je sve više i više. Ja uvijek kažem, jer lakše nam je donijeti bidone po 5 litara, tako 5-6 bidona. Gosti uvijek sebi naravno dodatno ponesu i u svakoj vikendici je tako, nego da imamo mi sad i kanalizacione mreže i da imamo vodovodnu mrežu, jer to bi odmah značilo uništavanje prirode, gradnja zgrada, jer to se na planinama više ne grade hoteli nekog planinskog tipa, to su zgrade sa fasadama od šljokica i slično. Bolje da se mi držimo ovakvog planinskog stila. Tako da je Galca još uvijek jedan neistraženi biser i svi se onak pozitivno iznenade kad dođu tu. Ono je moguće kao da mi navečer čujemo tišinu, da nema buke.
Koliko dugo se zapravo baviš ruralnim turizmom? Kad je točno pokrenut obiteljski biznis?
Pokrenuto je 2017. godine, nekada u ljeto, onda je naravno došlo vrijeme pandemije kad smo malo stagnirali. To je iz početka bio isključivo planinski turizam. Posljednje 2-3 godine lagano uklapamo taj planinski turizam sa ruralnim turizmom, što je, evo kažem, u to posljednje vrijeme jedna onako poprilično zanimljiva simbioza i nešto što je sve više i više traženo u našem društvu.
Što je najveća zapravo čar ljepota tog posla, kako bi evo opisala drugima koji nekako imaju želju da se time bave možda?
To da zaista treba voljeti i okusti. Ja sam u turizmu 11 godina, imala sam neke baby korake kao pratitelj putovanja još 2013. godine. Ja sam kroz taj posao zavoljela turizam. Ali ona čar kad vi, ne znam, u jednoj kalendarskoj godini pod navodnim znacima prođete dosta kontinenta, kad vam kroz kuću prodefiliraju od Filipinaca, od Singapuraca, Arapa, Finaca, Južne Amerike, zaista je onako posebno. Osim tih kultura što upoznate, okrenete se nakon toliko godina i vidite te svoje plodove koji se proširili zapravo na cijelu zajednicu. I nešto što, zahvaljujući tom poslu, zahvaljujući svome trudu, ubirete plodove svoga rada. Tako da je to nešto što bih ja pogotovo mladima preporučila. Kada ne znaju šta bih radila, Bosna nema potencijala, a što se tiče turizma, pogotovo ruralnog turizma, ja mislim da smo na jednoj početnoj stanici koja, ako sve bude ok, zaista može biti jedna ogromna, ogromna odskočna daska za Bosnu i Hercegovinu.
A jesi li u tom procesu imala poteškoće, prepreke?
Pa jesam. Turizam u Bosni i Hercegovini generalno, ne govorim sad samo o ruralnom turizmu, seoskom, planinskom, još uvijek nije toliko prepoznatljiv. Nažalost, sav oblik turizma se još uvijek svodi na glavni grad, na Sarajevo, na neke druge veće gradove. Mi, mali iz provincije, još uvijek nismo ozbiljno shvaćeni, ali onako kad, na primjer, na kraju zimske sezone pogledate neku statistiku, vidite da je taj jedan mali Vlašić poprilično daleko ispred nekih drugih planina. Ono što je mala prepreka jeste što su, na primjer, postupci registracije malo komplikovani. Tu bi se trebalo malo poraditi, ali naravno sve to u rukama vlasti, što lokalne, što državne vlasti. Tu bi se moglo poraditi da se mladima olakša taj postupak registracije, da se daju neki poticaj koji će nekoj mladoj osobi biti ok, idem, upustit ću se u ovu avanturu, pa daću sve od sebe da to uspije. ali se iskreno nadam da će se otvoriti mogućnosti nekih većih grantova, tako da ponuda, naravno, da se može što više upotpuniti, da se može što više širiti.
Evo, spomenula si da primjećuješ da sve više ljudi pokreću svoj ruralni biznis, koliko su zapravo mladi ljudi animirani da ostanu raditi na selu, evo, ili na planini. Je li poznaješ još neke primjere mladih koji žele ostati u Bosni i Hercegovini i raditi na selu?
Ovdje u lokalnoj zajednici, kad kažem lokalno, mislim konkretno na općinu Travnik, jer najviše imam doticaja, poznajem par osoba. Poznajem ovo jednog momka iz, na primjer, Guče Gore, selo koje je proglašeno jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sela, koji je odlučio ostati tu. On proizvodi sir, mliječne proizvode. Moja prijateljica tu iz susjednog sela također renta vikendicu na Galici. Ostaju mladi, iako su poprilično skeptični. Ono, kad nekom kažete i gledaj, hajmo se uvezati, ja iznajmljujem vikendicu, daj se ti, pošto živiš na selu, ajde ti, ne znam, proizvodi domaća jaja, pravi domaću tjesteninu, jer je to traženo kod stranih gostiju. Neki kažu, ok, može, drugi kažu, ja da ti to radim, a ne, dolazi u obzir. Tako da nisu baš toliko zainteresirani, ali ima tih nekih par primjera koji su zažmirili, rekli idem pa šta bude, i evo, ostali su tu, rade već par godina, tako da iskreno se nadam da će u skorijoj budućnosti, da će više nas, koliko toliko da smo mladi, i mlađih od mene, da će odlučiti ostati tu, boriti se, jer zaista se fino od ovog može živjeti, da se treba raditi, treba se raditi. Neki su na moj nagovor krenuli u to, poslije su rekli, pa gledaj, nisi ni ti blesava, bolje biti sam svoj gazda nego raditi od 8 do 4. Tako da, evo, nadam se da će ih biti što više.
Za koju državu bi u regiji rekla da ima nekako bolje prilike kad gledaš sa strane, ili da se najviše odlučuje uložiti u ruralni turizam?
Definitivno Republika Hrvatska. Doduše, oni su u Europskoj uniji, pa im je bilo lakše sve to pokretati zbog fondova i ostalog, ali oni imaju savršeno izgrađenu tu mrežu podrške mladima, pogotovo što se tiče ruralnog i seoskog turizma. Znam par primjera koji su, na primjer, u Dalmatinskoj Zagori neke štale pretvorili u luksuzne vile, u vile sa bazenima, gdje gosti dolaze isključivo tu, znači ne od uopće na more da se okupaju, nego su tu pa vide proizvodnju sira, pa vide čuvanje koza, ovaca. Znam primjera iz Slavonije koji su isto tako stare salaše pretvorili u imanja gdje se mjesecima, negdje i godinama čeka neki termin, bilo za vjenčanje, bilo za nešto.
Koliko treba nekako Bosni i Hercegovini da sustigne te standarde, a koja su neka tvoja predviđanja?
Mislim da nam još dosta toga treba. Još uvijek se na turizam gleda kao, ok, imamo 3 mjeseca zime, 2,5 mjeseca ljeti, tu ćemo uzeti velike novce i to je to. Ne, mi možemo i trebamo živjeti od turizma cijelu godinu, upravo olakšavajući postupke registracije, olakšavajući dobitak tih nekih fondova, dolazak do tih nekih većih fondova, poticaje od raznih ministarstava, definitivno može učiniti da turizam postane broj jedan grana gospodarstva. Ja to najbolje evo vidim po gostima koji mi dolaze.
Što bi poručila onima koji još uvijek ne vide resurse za pokretanje svog biznisa, kako bi ih zapravo ohrabrila da počnu?
Resursa je puno. Mladih je još uvijek dosta ostalo u Bosni. Da skinu one predrasude, ne možemo mi biti svi direktori u koje kakvim institucijama. Evo, ja sam prva magistrica nauka, radim šta radim, i kad mene netko pita, ona je kao, nije te sramota čistiti WC, a magistrica si nauka, kažem, ja sam magistrica za čišćenje. Trebamo skinuti te predrasude, da uzgajanje koka nije nikakva sramota, da čišćenje vikendica, apartmana nije nikakva sramota, da napraviti neku mini farmu nije sramota, jer upravo te mini farme ćeš uzeti novac, napravit ćeš sebi neku budućnost. Ja uvijek kažem, bolje biti tu svoj naslov nego ići isto to raditi negdje, ne znam, u zemlje zapada. Trebamo mi sebe malo, moram tako reći, ali spustiti na zemlju i reći, ok, idem probat. Znam dosta ljudi, znam dosta mladih koji imaju, ne znam, žive na selu, imaju zemlje, imaju sve, imaju mogućnost da zarađuje. Ne bih ja, to je sramota. Tako da mislim da je i u nama malo problem, nego nije sve u zakonu, ima nešto i u nama.
I vidite li sada sve prednosti rada i života na selu? Ako ništa, za stresan period ne morate kilometrima putovati do prirode jer je ona vama tik pred očima. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na podcast platformama te na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su bili Maher Elšani i Kristina Gađe. Do sljedećeg slušanja.